Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në një letër drejtuar popullit shqiptar, familjet e viktimave iraniane të terrorit kanë kritikuar Tiranën për pritjen e një grupi terrorist anti-iranian të njohur si organizata Mujahedin e Halk, ose shkurt MEK. Familjet ju referuan asaj që ato e quajtën një marrëveshje sekrete midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë pothuajse 10 vjet më parë, kur kjo e fundit pranoj të merë të më shumë se 2.000 antarë të MEK në këmbim të 20 milion dolarve, pasi ata u dëbuan nga Iraku, ndërsa vendet të tjera përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës refuzuan për të siguruar atyre strehim. Me gjitha të thuaj në letër, Shqipëria shkeli angazhimin e saj për të mos lejuar MEK-un të ndërmerë të sulme anti-iraniane nga teritori shqiptar dhe në vend të kësaj u kthye në një qendër ndërhyrje nga grupi terrorist dhe vendet armisore ndaj Iranit. Letra e hapur e publikuar të hënën u shkrua në vazhdën e lëvizjes së fundit të qeverisë shqiptare për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit, pasi ajo akuzoi Teheranin për orkestrimin e një sulmi kibernetik kundër Tiranës. Letra gjithashtu kritikoi zyrtarët shqiptar për takimet me kryetaren e MEK-ut, duke parajmëruar se Tirana e ka vënë veten në mesin e armiqve të Iranit, pa pasur një kuptim të qartë të kapacitetit të një reagimi iranian. Këto takime, shtohet më tutje, tregojnë se qeveria shqiptare me vedije po ndërmerr hapa në një rrugë armiqësore kundër Iranit dhe po bashkëpunon për planifikimin dhe zbatimin e akteve të sabotimit kundër Iranit. Njëkohësisht me ato takime u intensifikuan sulmet kibernetike të udhëhequra nga MEK kundër Iranit dhe aktivitetet terroriste të tij kundër qendrave dhe objekteve të ndryshme iraniane, thuhet në letër. duke i referuar vendimit të fundit të Shqipërisë për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin, letra theksoi se ky vendim është marrë në ndikimin e disa vendeve, si dhe të grupit terrorist MEK. Në letër thuaj gjithashtu se qeveria shqiptare po e kthen me shpejtësi vendin në një qendër për krijimin e trazirave të sigurisë për Evropën, Ballkanin dhe Iranin, duke shtuar se autoritetet shqiptare duket se kanë harruar se po mbështesin një grup terrorist që ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e më shumë se 12,000 qytetarëve dhe zyrtarëve iranian. Matej, letra hedh poshtë pretendimin e autoriteteve shqiptare se vendi i tyre po pret antar të opozitës iraniane, duke e denoncuar këtë pretendim si një përpjekje për të mashtruar publikun e gjerë dhe për të justifikuar strehimin e një grupi terrorist. Letra paralajmëronte gjithashtu shqiptarët për kërcënimet dhe pasojat e pranisë së grupit terrorist MEK në vendin e tyre, duke thënë se vendet e tjera të botës kanë refuzuar të strehojnë këtë grup terrorist, pasi janë të vetëdijshëm për kërcënimet e sigurisë dhe pasojat ligjore që paraqet ai. Në përfundim, letra konkludoi se për të vendosur paqen dhe sigurinë, të gjithë terroristët duhet të ndalen dhe të sillen para drejtësisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, të martën më 13 shtator në një bisedë telefonike me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan, shprehu shqetësimin e tij për vazhdimin e tensionit në rajon dhe tha: "Rajoni i Kaukazit po kalon kushte të veçanta dhe fatkeqësisht në këtë zonë ende nuk është kthyer paqja." Duke ju referuar ndikimit të regjimit sionist në rajon, presidenti iranian prezantoi pranin e këti regjimi pushtues si kërcënim për të gjithë rajonin, përfshirë edhe ato vende që janë bërë baza të këti regjimi në rajon. Duke thënë se Republika Islamike e Iranit po monitoron vazhdimisht situatën dhe zhvillimet në rajonin e Kaukazit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, theksoi se rajoni nuk mund të tolerojë një luftë tjetër. Nga ana e tij, kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan, duke paraqitur një raport mbi zhvillimet e fundit në rajonin e Kaukazit, theksoi: "Republika Islamike e Iranit ka luajtur gjithmonë një rol konstruktiv dhe efektiv në zgjidhjen e tensioneve dhe krizave në rajon." Më tej, kryeministri i Armenisë shtoi: "Armenia nuk ka asnjë problem me heqjen e bllokimit të rrugëve të komunikimit, por në të njëjtën kohë nuk do të hap asnjë korridor brenda territorit të saj për të tjerët." Çështja që kryeministri armen Nikol Pashinyan theksoi në bisedën e tij me presidentin iranian Reisi është dëshira e Azerbajxhanit për të marrë një korridor brenda territorit të Armenisë për të lidhur rajonin autonom të Nakhçevanit me territorin kryesor të Republikës së Azerbajxhanit me mbështetjen e plot të Turqisë. Kjo konsiderohet të jetë një nga arsyet kryesore për nxitjen e tensioneve aktuale midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ky territor që Baku e quan Zangezur, nëse realizohet, praktikisht do të ndërpres lidhjen toksore mes Iranit dhe Armenisë, diçka që Irani e kundërshton kategorikisht. Irani ka shprehur shqetësim për përplasjet e fundit kufitare midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke u kërkuar dy fqinjve të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar të gjejnë një zgjidhje paqësore për mosmarrveshjet e tyre. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Naser Kanani, tha të martën se Irani nuk do të pranonte asnjë ndryshim në kufit gjeografik midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ai tha se Irani monitoron nga afër të gjitha zhvillimet në lidhje me këtë çështje dhe nënvizoi nevojën për të respektuar integritetin territorial të të dy vendeve. Naser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, shprehu gjithashtu gatishmërinë e Teheranit për të ndihmuar dy shtetet e Kaukazit të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre përmes kanaleve paqësore. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit njoftoi në orët e para të së martës se një numër i forcave të saj janë vrarë në shkëmbimin e zjarrit me forcat armenase gjatë kufirit të dy vendeve. Ajo akuzoi Armenin për akte subversive në shkallë të gjerë pranë rajoneve kufitare Dashkesan, Kelbajar dhe Laçin. Nga ana e tij, kryeministri armen Nikol Pashinyan tha të martën se të paktën 49 trupa armenase u vran në përleshjet me Azerbajxhanin. Luftimet më të ashpra midis armiqve të përhershëm që nga lufta e tyre e vitit 2020 mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Një zyrtar i lartë bërthamor iranian kritikoi kreun e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për ripërtëritjen e pretendimeve rreth sajteve të padeklaruara bërthamore në Iran, duke thënë se Teherani ka pasur tashmë bashkëpunim maksimal me mbikëqyrësin bërthamor të Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Zëdhënësi i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, Behruz Kamalvandi, reagoi të martën ndaj komenteve të bëra nga Rafael Grossi, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, në ditën e parë të një takimi tremujor të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Rafael Grossi, duke përsëritur akuzat e rreme kundër Iranit, tha se kjo çështje është shumë e drejtë për drejtë. Ne në inspektimet pas vitit 2018 gjetëm gjurmë të uraniumit në vende që nuk u deklaruan kurrë si sajte bërthamore. Sinqerisht, hendeku i informacionit është gjithnjë më i madh, tha ai. Fatkeqësisht që nga raporti im i mëparshëm, pavarësisht gatishmërisë deklaruar të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të angazhuar me Iranin pavones për të zgjidhur këtë çështje, Irani nuk është angazhuar me agjencin, pretendoi Rafael Grossi. Megjithatë, Behruz Kamalvandi hodhi poshtë pretendimin e Rafael Grossit për mungesën e bashkëpunimit të Teheranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Republika Islamike e Iranit ka qenë plotësisht bashkëpunuese në lidhje me tre sajtet e supozuara nga agjencia dhe ka dërguar informacione dhe përgjigje për pyetjet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe gjithashtu ka mbajtur takime për të zgjidhur paqartësit, tha zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Ai gjithashtu theksoi se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk duhet të miratojë gjykime mbi programin bërthamor iranian bazuar në dokumente të fabrikuara të ofruara nga regjimi izraelit me qëllime specifike politike, dhe se një gjykim i tillë ishte kundër parimit të neutralitetit dhe profesionalizmit të mbikëqyrësit bërthamor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Behruz Kamalvandi shtoi se meqense Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike kishte kontrolluar tashmë të gjithë materialin bërthamor të deklaruar të Iranit dhe nuk kishte asnjë mospërputhje, Zbulimi i thjesht i gjurmëve të uraniumit në sajtet në Iran nuk do të thotë që ky vend ka në posedim material bërthamor të padeklaruar. Zëdhënësi i organizatës energjisë atomike të Iranit tha se të folurit për një boshllëk të inspektimit nuk kishte bazë ligjore, pasi lloji i monitorimit për të cilin flet sot Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike lidhet me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin, i cili u pezullua pas tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kjo marrëveshje. Rusia njoftoi se forcat e saj ushtarake po kryenin sulme masive mbi forcat e armatosura të Ukrainës nga të gjitha drejtimet operacionale përgjatë vijës së frontit Ukrainës, ndërsa Kievi tha se ishte i përgatitur të çlironte të gjithë territorin Ukrainës dhe i bëri thirrje perëndimit të përshpejtoj dërgesat e sistemeve të armëve në Ukrainë. Forcat ajrore, njësitë raketore dhe ato të artillerisë po kryejnë sulme masive ndaj njësive të forcave të armatosura të Ukrainës në të gjitha drejtimet operacionale, tha të martën në një deklarat Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Sulmet me precizion të lartë u nisën mbi pozicionet ukrainase rreth zonave Sloviansk dhe Konstantinovka në rajonin lindor të Donetskut, shtoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Ndërkohë, Moska ngriti shqetësime për situatën e civilve që janë bllokuar në territoret e rimarra nga ushtria e Ukrainës dhe që sipas Moskës po abuzohen nga ushtarët Ukrainas. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, tha se raportet po flasin për trajtim të egër dhe barbar të civilve në rajonin Kharkiv. Ka shumë masa ndëshkuese, njerëzit po torturohen, njerëzit po keq trajtohen, u tha zëdhënësi i Kremlinit gazetarve. Të hënën, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se forcat e vendit të tij kishin rimarr gjithsej 6000 kilometra katror nga zonat e pushtuara nga Rusia në verilindje të Ukrainës. Sipas Kievit, në verilindje 10 zona duke përfshirë qytetet Izium, Kupjansk dhe Balaklia ishin çliruar nga pushtimi i forcave ruse. Presidenti Ukrainas Zelenski tha në një fjalim video se perëndimi duhet të përshpejtoj dërgesat e sistemeve të armëve në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin theksoi se procesi i daljes së dollarit nga ekonomia botërore është i pashmangshëm, pasi vendi i tij po përballet me agresionin financiar dhe teknologjik nga disa vende. Duke ju drejtuar një takimi të kabinetit qeveritar të Rusisë, Putin sugjeroi diskutimin e buxhetit të vendit për 3 vitet e ardhshme. Ka mos marveshje rreth asaj se çfarë duhet t'i kushtohet më shumë vëmendje, ku të drejtohen më shumë fonde, ose ku të kurseni më shumë dhe të krijoni një vakum sigurie, si ta krijoni atë në kushtet e reja dhe çfarë është një vakum sigurie në kushtet moderne, kur kemi një proces të njohur dhe të pashmangshëm dedollarizimi, tha presidenti i Rusisë. Mëtej në fjalën e tij, presidenti Putin tha se politika e përgjegjshme makroekonomike e ndjekur në vitet e kaluara ka dhënë rezultat në kohë krize, dhe tani gjendja e buxhetit shtetëror të Rusis ishte shumë më e mirë se ajo në ekonomit e 20 vendeve më të pasura të botës antare të grupit G20 dhe të vendeve të grupit BRICS, dhe kështu është e nevojshme të ndiqet kjo vij edhe mëtej. Moska e përshpejtoi procesin e dedollarizimit, kur Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi të konfiskoi rezervat valutore të Rusisë, pasi Putin urdhëroi një ofensiv ushtarake ruse në Ukrainë në shkurt të këtij viti. Që atëherë Rusia ka qenë në sankcionet të ashpra të perëndimit. Nga ana tjetër, Rusia ka ulur ose ndërprer furnizimet me gaz dhe naftë në Evropë, duke shkaktuar një krizë energjetike në kontinentin evropian. Në një lëvizje për të reduktuar varësinë e saj në një sistem financiar global të dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj perëndimor, Moska filloi politikën e ndalimit të përdorimit të dollarit amerikan në transaksionet financiare në bursën e Moskës, që është tregu më i madh i shërbimeve financiare të Federatës Ruse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar luftës kundër terrorizmit. Dita e luftës kundër terrorizmit. Shahrivari që përkon me 30 gushtin me rastin e martirizimit të dëshmorëve Rajai dhe Bahonar në kalendarin zyrtar të Iranit është emëruar si dita e luftës kundër terrorizmit. Shkak për emërimin e kësaj dite është bërë operacioni pa precedent terrorist kundër zyrtarëve të lartë të Iranit në vitin 1360 që përkon me vitin 1981. Irani konsiderohet si një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit në botë dhe pas fitores e revolucionit islamik. Armiqt e këtij vendi për të sulmuar sistemin islamik kanë vrarë më shumë se 17,000 zyrtar dhe qytetar të thjeshtë. Një nga këto operacione më mizore ndodhi në ditën e 8 të muajit Shahrivar të vitit 1360 sipas kalendarit diellor, i cili quaj në martirizimin e Muhammed Ali Rajai dhe Muhammed Javad Bahonar. Më 8 Shahrivar 1360, që përkon me 30 gushtin e vitit 1981 si pas kalendarit të krishterë, presidenti iranian Muhammed Ali Rajai dhe kryeministri atëhershëm Muhammed Javad Bahonar, së bashku me një grup antarësh të qeverisë, ranë dëshmorë në një shpërthim në zyrën e kryeministrit. Ky incident ndodhi saktësisht 2 muaj pasi Ajetollahit Mohammad Hosseini Beheshti dhe më shumë se 70 antar politik dhe ekzekutiv të Partisë Republikane Islamike u martirizuan në një shpërthim në selinë e partisë. Dëshmor Rajai ishte 48 vjeç kur vdiq. Pas fitores së revolucionit ai fillimisht mbajti postin e ministrit të arsimit, e më pas në 1359, që përkon me vitin 1980, hyri në këshillin islamik si përfaqësues i popullit të Teheranit. Më 10 gusht 1980, në zgjedhjet e dyta presidenciale të Korrikut 1980, duke fituar më shumë se 13 milion vota, ai u zgjodh presidenti i dytë i Republikës Islamike të Iranit, pasi Bani Sadr u hoq nga presidenca. edhe Bahonar ishte 48 vjeç kur a dëshmor. Pas fitores e revolucionit a imbajti përgjegjësi si antar i këshillit revolucionar. Përfaqësimi i popullit të Kermanit në këshillin e ekspertëve, përfaqësimi i popullit të Teheranit në këshillin islamik, Ministria e Arsimit në kabinetin dëshmor Rajai dhe sekretari përgjithshëm i Partisë së Republikës Islamike, pas martirizimit të doktor Beheshtit, pas zgjedhjes së Rajai në president, Bahonar u zgjodh nga ai për të qenë kryeministri i Republikës Islamike të Iranit. Armiqtë e revolucionit islamik u përpoqën ta shkatërrojnë Republikën Islamike me këtë qasje dashakeqe dhe menduan se me veprime të tilla terroriste mund të krijojnë pengesa në rrugën e realizimit të idealeve të revolucionit islamik. Por kombi iranian gjithmonë ka ndjekur rrugën e dëshmorëve dhe gjaku i dëshmorëve është bërë garantues i triumfit të Iranit islamik. Edhe dëshmorët Bahonar dhe Rajai vaditën me gjakun e tyre, pemën e revolucionit. Me martirizimin e këtyre dy dëshmorëve fisnik në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, një javë u emërtua me emrin Java e Qeverisë. Terrorizmi është një nga problemet më themelore të komunitetit botëror dhe kërcënimi më i rrezikshëm kundër të drejtave të kombeve dhe stabilitetit ndërkombëtar. Gjatë gjithë historisë, veçanërisht në 100 vitet e fundit, terrorizmi ka qenë rrënja e kërcënimeve më të rëndësishme kundër paqes dhe sigurisë globale. Në Iran, që në ditët e para të fitores së revolucionit islamik dhe pas shkatërrimit të okuacioneve të arrogancës globale, Irani ishte shenjesër e urrëties dhe armiqësisë së armiqve dhe veglave të tyre, përfshirë grupin e hipokritëve i quajtur Mujahedin e Halk, MEK. Ky grup ka marrë përgjegjësinë e vrasjes së 4583 shtetasve iranian, vetëm midis 11 prillit dhe 26 marsit të vitit 1984, që në fillim të revolucionit Amerikanët vendosën në organizatën terroriste MEK në nëmbrellën e mbështetjes së tyre financiare, politike dhe propagandistike dhe mbështetën krimet e tyre terroriste kundër popullit të Republikës Islamike të Iranit. Ky grup u përpoq të eliminonte fizikisht elementët efikas dhe projektuesit intelektual të sistemit me metodën e dhunshme të vrasjes politike për të krijuar kushtet për rënjen e Republikës Islamike të Iranit, duke krijuar boshllëqe serioze në elementët e ndjeshëm të vendit. Dëshmorët Mirhabi, dëshmorët e 7 tirit dhe të 8 Shahrivarit, dëshmorët si Lajvardi, Karani dhe Sayad Shirazi ishin ndër viktimat e terrorizmit dhe u martirizuan nga hipokritët e MEK. Arroganca globale jo vetëm që nuk tregoi asnjë reagim ndaj këtyre aktiviteteve terroriste, por edhe i mbështeti ato, duke shqyrtuar normat dhe ligjet ndërkombëtare në lidhje me luftën kundër terrorizmit, për shkak të krijimit të terrorit dhe dhunës ndaj civilëve, dhe cënimit të territorit të vendit dhe mos respektimit të drejtave të ushtarakëve iranian. Nuk ka dyshim se këto veprime janë shembuj të veprimeve terroriste dhe antinjerëzore të grupit MEK dhe është më së qartë se MEK është një grup terrorist dhe kriminal. Ky pretendim mbështetet nga dokumentat dhe konventat e luftës kundër terrorizmit si Statuti i Romës, konventa ndërkombëtare e vitit 1979 kundër marrjes së pengjeve dhe konventa ndërkombëtare e vitit 1997 për ndalimin e bombardimeve terroriste dhe Neni 3 i përfshirë në konventat e Gjenevës të vitit 1949. Amerika dhe regjimi sionist vitet e fundit janë përpjekur gjithmonë të mbështesin terroristët në Iran dhe rajon. Trajtimi ushtarak i elementëve terrorist, dërgimi i armëve, dërgesat e armëve të lehta dhe gjysmë të rënda, dërgimi i pajisjeve të komunikimit dhe ushqimeve përmes fluturimeve të dyshimta ajrore në zonat e kontrolluara nga ISIS, është vetëm një pjesë e mbështetjes së Washingtonit për terroristët që i shërbejnë Shteteve të Bashkuara dhe për të siguruar interesat e regjimit sionist në rajon. Ata kanë kryer krime të tmerrshme si vrasja e shkencëtarëve bërthamor iranian dhe komandantëve të rezistencës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Mohsen Fakhrizadeh, Majid Shahriari, Masud Alim Mahmadi, Dariush Rezai Nejad, Mustafa Ahmadi Roshan dhe Reza Kashkai ishin ndërshkencëtarët iranian të energjisë bërthamore që u martirizuan nga mercenarët dhe agentët e shërbimeve agjenturore sioniste në vitet e fundit. General Lejtnant Haç Kasem Soleimani, komandanti martir i forcave Quds të korpusit të gardës revolucionare islamike, u martirizua në një sulm ajror amerikan në aeroportin e Bagdadit më 3 janar 2019, ndërsa shkoi për një mision në Irak së bashku me Abu Mahdi al-Muhandez, një nga liderët e televizjes popullore irakene, Hasht al-Shabi. Natyrisht këto veprime mizore jo vetëm që nuk kanë dekurajuar popullin iranian nga mbështetja e sistemit islamik, por gjithashtu i kanë bërë iranianët më të vendosur për të arritur qëllimet e tyre. Mbështetja e qeverive perëndimore ndaj terroristëve, përfshirë grupin e hipokritëve MEK, kanë nxjerrë në pahë edhe faktin se këto qeveri janë besnike ndaj interesave të tyre politike, në vend që të përmbahen të drejtave të njeriu dhe ligjit përballë fenomenit të terrorizmit, dhe këtë grup terrorist MEK e përdorin gjithmonë si mjet presioni ndaj Iranit. Në vitet e fundit, disa zyrtar perëndimor kanë demonstruar edhe njëherë politikën e tyre të dyfish dhe hipokrite në trajtimin e fenomenit të terrorizmit, duke marrë pjesë në takimet e grupit terrorist MEK dhe janë përpjekur ta shfaqësojnë këtë grup duke mbështetur publikisht terroristët. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, duke folur për rolin e terrorizmit në pasigurinë dhe kërcënimet ndërkombëtare, thotë: "Bota sot është e rënuar nga dy fatkeqësi të mëdha. Terrorizmi, manifestimi suprem i të cilit është regjimi sionist në aspektin qeveritar, dhe hipokritët e MEK dhe të ngjajshmit me ta në aspektin partiak. Kjo është një fatkeqësi globale dhe vrasja e drejtësisë nga qeverit që pretendojnë të mbrojnë të drejtat e njerëzit duke e mohuar këtë realitet. Është fatkeqësi më e madhe me të cilin po përballet sot bota." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Edhe gjatë këtij emisioni, të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me mrekullitë shkencore të Kuranit të shenjtë.
Kurani famëlart, përveç se ka për qëllim udhëzimin e njeriu dhe edukimin e tij, ai përmban edhe shumë çështje të tjera të rëndësishme. Në këtë drejtim, Kurani i shenjtë tregon të fshehtat e universit që nuk mund të ishte produkt i dijes njerëzore në kohën e shpalljes së Kuranit famëlart. Me fjalë të tjera, përmbajtja e Kuranit është shumë e gjerë dhe përmban fakte të shumta shkencore. Është interesant fakti se njëkohësisht me zhvillimin e dijes dhe shkencës nga studiuesit, po zbulohen edhe të vërteta kuranore rreth shkencës. Ashtu si kur se thamë edhe në programet e më parshme, një nga shenjat e mrekullive të Kuranit familart është shprehja e disa fakteve shkencore me gjuhën e thjesht dhe të kuptueshme. Kurani i referohet në mënyrë të sakt universit dhe ligjeve të universit që e surprizon çdo njeri. Ajetet që flasin për krijimin e qiejve, tokës, njerëzve dhe kafshve, konsiderohen si shenja të Zotit që e bëjnë njeriu të mendojë. Këto ajete e bëjnë njeriu të mendojë për mënyrën e krijimit të gjithësisë nga Zoti dhe për vazhdimin e zbulimeve të reja të shkencës. Një nga mrekullit shkencore të Kuranit janë ajetet që flasin për bimët. Në ajetin 7 të surres Shuara thuhet: "A nuk e shikuan ata tokën se sa shumë lloje bimësh të dobishme bëm që të mbinë në të?" Po ashtu Kurani i shenjtë përmban edhe fakte të tjera të cilat flasin për gjithësinë apo universin. Për shembull, fjala qiell është përdorur nga vende të ndryshme në Kuran me kuptimin e hapësirës dhe universit. Edhe këtu, kjo fjalë është përdorur me këtë kuptim. Me fjalë të tjera në Kuran është shpallur se universi zgjerohet. Pikërisht ky është përfundimi i arritur sot prej shkencës. Kur krahasojmë ajetet kuranore me zbulimet shkencore, shohim se ato përputhen në mënyrë të përkryer me njëra tjetrën. Në vitin 1731, shkencëtari suedez Carl Linnaeus njoftoi se çiftëzimi në botën e bimëve është një rregull i përgjithshëm. Edhe pse kisha nuk u pajtua me pikpamjet e tij, por së shpejti teoria e tij u konfirmua nga komuniteti shkencor. Megjithatë, Kurani i shenjtë 1400 vite më parë në mënyrë eksplicite ka folur rreth çiftëzimit të bimëve. Në bazë të hulumtimeve dhe provave shkencore të shkencëtarëve, natyra e riprodhimit të bimëve zakonisht bëhet nga një injeksion që inokulohet nga insektet, mizat, bletët e të tjerë. Por mjeti më i rëndësishëm dhe më i zakonshëm i transmetimit në inseminimin janë erat që bartin ngrimcat e imta në ajër. Kurani famëlart në ajetin 49 të surres Dhariyat thotë: "Dhe ne krijuam prej çdo sendi dy lloje, mashkull dhe femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit."
Ekzistenca e çifteve meshkuj femra te krijesat e gjalla njihej që më parë, por pohimi i shtrirjes së kësaj dukurie tek bari e pemët, te çka ata nuk dinë, te atomet e gjërit e kret e çiftet pozitive negative të bën të mendosh thellë e të shkakton habi. Kurani me ajete të tjera këmbgul në çështjen e çdo gjëje çift. Për shembull, Zoti i plotfuqishëm në ajetin 36 në surën Yasin thotë: "I pastër nga të metat është ai që krijoi të gjithë llojet çift, nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk dinë." Ashtu siç e cekëm më lart për riprodhimin e bimëve, është e rëndësishëm partia e polenit nëpërmjet erërave dhe insektet, siç janë bletët apo mizat, kryejnë transmetimin kryesor të tij. Kurani famëlart në lidhje me rolin që luan era dhe rejet e shiut nga fekondimi i bimëve, në ajetin 22 të surës Hijr thotë: "Ne i lëshojmë erat mbarësuese nga qielli, e nga qielli rret lëshojmë shi, dhe atë ju japim ta pini, e ju nuk mund ta ruani atë." Ky ajet përshkruan rolin e erës dhe reve në riprodhimin e bimëve. Erat shpërndajnë rret në copa dhe ato vinë së bashku dhe i bëjnë bimët pjellore. Pastaj pason shiu. Zoti në këtë ajet në mënyrë fenomenale ka përshkruar rret dhe shiun, të cilën me ndihmën e erërave ndikojnë në riprodhimin e bimëve. Ky ajet në vazhdim flet për një pikë tjetër të rëndësishme, dhe ajo është që ju nuk keni mundësi të ruani këto ujëra. Kjo çështje është e mundur t'i referohet ruajtjes së ujërave të shiut para se të humbet ai. Pra ju nuk mund të zotëroni rret, të cilat janë burimi kryesor i shiut. Ju po ashtu nuk mund të zotëroni ujërat e shiut që ruajnë në sasi të mëdha në fusha, male dhe lugina. Faktet kuranore dëshmojnë se progresi shkencor i cili është arritur kohëve të fundit është bërë njëkohësisht me të vërtetat që libri i shenjtë i muslimanëve i ka përmendur para 1400 viteve. Sot ne jemi më së të vetëdijshëm mbi mrekullinë të vërtetave kuranore dhe nuk ka dyshim se ky libër nuk është shkruar nga dora e njerëzit, por ka zbritur për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe për të tërë njerëzimin nga Zoti i plotfuqishëm.
Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedhë rrugën e vërtetë ose rrugën e pavërtet, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhiselam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të Tij, më mirë se sa vetë ata, mirëpo i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të më njanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush për ju është të mos thot, o Zot, kërkoj strehim të këti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim të këzoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me provat të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtashmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta.
Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hynor në këtë botë, për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të larta të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fortë dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla." Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Besimtari është sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha." Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fenë vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: "Zoti i madhëruar furnizimin e gjerë të njeriut e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë. Ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nganjëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nganjëherë të shkurtër në mënyrë që t'i provojë njerëzit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: "Ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim." Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me probleme është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi." Një diçka tjetër prej faktorve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzinë dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote. Prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikurse ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur përpara arsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre, dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.